Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 17-ն է, Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի Պատրիարք Կիրիլը և նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը միասին հարգանքի տուրք են մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։
Քրիստոս, որ Աստուծո անօգալ և բարեգութ, գտա արարչական սիրով յոքի համորեն ընջեցելոց ազգի սայոթ։
Դասե մեստի սկորբնեմ նամի вспоминаем им
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Լոնդոնում ակնարկի արել իր երկրում ապօրինի կարգով բնակություն հաստատած հայերին արտաքսելու հնարավորության մասին կոշտ արձագանքներ Երևանից սկանդալ Շվեդիայում որնի հայտ է եկել խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո իրավական սոցիալական հարցեր քննարկումներ ազգային ժողովում մամուլ բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը զերուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը
Երեկ Փարիզում կայացել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական բանակցությունները արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում նախարար Նալբանդյանը հայտարարել է, որ հակամարտության վերջնական հանգուցալուծումն անհնարին է առանց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների անմիջական մասնակցության բանակցային գործընթացին։ Նալբանդյանը միջնորդներին նաև ասել է, որ ադրբեջանական կողմը խեղաթյուրում է բանակցային գործընթացի էությունն ու իմաստը։ Մեկնաբանելով Նալբանդյանի Փարիզում արված այս հայտարարությունները Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլհան Պոլուխովը մի քանի ժամ առաջ ասել է Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է որ ընդունում է Մադրիդյան նորացված սկզբունքները մի քանի բացառություններով եւ մենք շարունակում ենք մնալ այդ տեսակետին ներկայումս Հայաստանը պետք է պատասխան տա այդ սկզբունքներին Տարբեր երկրների խորհրդարաններում կայացվող որոշումները չեն նպաստում հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Թուրքական կառավարության ղեկավարը նշել է եթե Ֆրանսիան Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը Հայաստանին իրենց դաշնակիցն են համարում ապա պետք է անեն ամեն ինչ որպեսզի Երևանը դուրս բերվի Սփյուռքի հսկողությունից Էրդողանը նաև սպառնացել է արտաքսել Թուրքիայում առանց օրինական թույլտվության բնակվող հայաստանցիներին նրանց թիվն ըստ Էրդողանի այսօր հասնում Շարունակվում է համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ առաջինի այցը Հայաստան, այսօր Ռուսու Աֆար եկեղեցու Հովապետն ու ամենայն հայոց կաթողիկոսը ցեղասպանության զոհերի ուշահամալիր են այցելել, կեսօրից հետո Կիրիլ առաջինն այցելել է քանաքեռի ռուսական եկեղեցի հանդիպել Հայաստանի ռուսական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այսօր Կիրիլ առաջինին և Գարեգին երկրորդին իր նստավայրում ընդունում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվրամիության անդամ այն պետությունները, որոնք խախտում են ընդհանուր ֆինանսական հարկային կանոնները կարող են դուրս բերվել Եվրոյի գոտուց, այս մասին այսօր Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նրա խոսքով Եվրոն այսօր ամենալուրջ ճգնաժամն է ապրում իր տասնամյակայության ընթացքում։ Խոսելով Հունաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին Մերկելն ասել է. «Մենք չենք պատրաստվում հունական իշխանություններին միայնակ թողնել արկախնդիրներին դեմ հանդիման, դրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Բեռլինը դեմ է աթենքին շուտ ապույտ կարգով ուղակի ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու գաղափարին», ասել է Մերկելը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մայիսի 17-ից 18-ը կայցելի Կիև, այս մասին ուկրաինական լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է երկրի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Նրա խոսքով Մեդվեդևի այցի ժամկետները հստակեցվել են երկու նախագահների միջև այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններն այսօր Բաքվում իսլամիստական ուղղվածության խմբավորման զինյալների են ձերբակալել, ձերբակալվածների թվում են Ադրբեջանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան հանրապետության Չեչնիայի և Դաղստանի բնակիչներ։ Ադրբեջանցի իրավապահները պնդում են, որ հաջողվել է զենքի մեծ խմբականակ արգրավել, որ Բաքու էր տեղափոխվել Վրաստանի տարածքից։ Ադրբեջանցի իրավապահները պնդում են, որ ձերբակալված զինյալների նպատակը Բաքվում մի շարք լայնամասշտաբ ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնելն էր։ Վրաստանի քաղաքացիների Եվրամիության անդամ երկրների մուտքի վիզային ռեժիմի դյուրացման վերաբերյալ համաձայնագիրը ստորագրվելու է հունիսին, այդ մասին Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլավուրիի հետ Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպյուն։ Իրաքում շարունակում են ամփոփել մարտի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վերջին տվյալների համաձայն նախկին վարչապետ Յադալաուի ղեկավարած Ալիրաքի Ադաշինքը առաջ է անցել գործող վարչապետի ղեկավարած կուսակցությունից։ Առավելությունն ըստ Իրաքի իշխանությունների առայժմ մեծ չէ, մոտ 9000 ՔՎ։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիո Okay,
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը. Երևանից Հայաստանում է Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիա Պատրիարք Կիրիլը։ Նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ինկերակցությամբ նա այցելել է Ծիսեռնակավերթի հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Երեկոյան Ռուսաց Պատրիարքին ընդունել է նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիա Պատրիարք Նորին Սրբություն Կիրիլ Արաչինը Հայաստանում իր պաշտոնական այցելության երկրորդ օրը սկսեց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին ծաղկեփսակ դնելով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի հետ Ծիսեռնակաբերդի հուշահամալիրում, որտեղ անմար կրակի մոտ հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչները ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ հոգի հանգստյան կարգ կատարեցին։
Տեր Վողորմյա, Քրիստոս որդիաս տու ձոանոխագալ և բարեգութ, գթա արարչագան սիրովոտ, իհոքի սամորեն ընջեցելոց ազգիս այոտ։
Ռուսիա Պատրիարքը նույնպես ռուս հոգևորականների հետ միասին աղոթեց մեծ եղեռնի զոհերի հոգիների փրկության համար։
На сем месте скорбным нами вспоминаемым и сотвори им вечную память.
Այնուհետև Կիրիլ Պատրիարքը շրջեց ցեղասպանության թանգարանում և սահմանված կարգի համաձայն մի եղևնի տնկեց եղևնիների պուրակում։ Նախատեսված էր, որ այդ արարողությունից հետո նաև խոսք ասի լրագրողների համար, բայց Ծիսեռնակաբերդում նա այդպես էլ չխոսեց և շտապեց քանակերում գտնվող ռուսական եկեղեցին, որտեղից էլ բարձրախոսների միջոցով հնչեց նրա խոսքը, ուղված ռուսական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Նրանք լսում էին Պատրիարքին եկեղեցուց դուրս փողոցում կանգնած։ Շատ էին նաև, իհարկե, հայերը, իսկ եկեղեցու ներսում էին միայն հրավիրյալները։ Պատրիարքը կոչ արեց աջակցել, սատարել մեկ-մեկու, պահպանելով հավատքը լեզուն մշակույթը։
Вот это самое главное. Потому что если сохраняется национальное самосознание, сохраняется язык, сохраняется культура и сохраняется вера, люди в диаспоре чувствуют себя комфортно.
Ամենակարևորն է ասաց, որովհետև եթե պահպանվում է ազգային ինքնագիտակցությունը, պահպանվում է նաև լեզուն, մշակույթը, հավատքը և այդ դեպքում հայրենիքից դուրս ապրող մարդիկ կարող են իրենց լավ զգալ, ասաց Պատրիարքը, շեշտելով, որ տեղյակ է, որ Հայաստանում բոլոր հնարավորությունները կան սովորելու ռուսաց լեզուն, ուսումնասիրելու ռուսական մշակույթը, և Պատրիարքը ի դեմս ամենայն հայոց կաթողիկոսի շնորհակալություն հայտնեց ողջ հայ ժողովրդին այս հնարավորությունների համար, որովհետև ասաց, ոչ ամենտեղ և ոչ միշտ է, որ ռուսաց լեզուն և ռուսաց մշակույթը այդ սի վերաբերմունքի է արժանանում։ Պատրիարք Կիրիլ կոչ արեց նաև հավաքվածներին ապրել հավատքով և Աստծո սահմանած օրենքներով, որոնք պետք է մարդու կեցության հիմքում ընկած լինեն, ասաց։
Каждый человек хочет быть счастливым. И очень часто мы связываем со счастьем материальную сторону нашей жизни. Но мы, верующие люди, должны помнить, что подлинное счастье – это тогда, когда человек живет по Божьему закону.
Ամեն մարդ ուզում է երջանիկ լինել, և հաճախ երջանկությունը մենք կապում ենք կյանքի նյութական ձեռքբերումների հետ, բայց հավատացյալները պիտի հիշեն, որ իսկական երջանկությունը տրվում է այն ժամանակ, երբ ապրում ես Աստծո սահմանած օրենքով, և հենց միայն այդ դեպքում մարդը հաշտ կապրի ինքն իր հետ, կհարթվեն, կվերացվեն ոչ միայն ներանձնական կոնֆլիկտները, այլև հասարակական միջազգային խնդիրները, ասաց Ռուսիա Պատրիարք Կիրիլ Արաչինը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ևս իր խոսքն ուղղեց քանակերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ներսում և դրսում հավաքվածներին։
Մեր ժողովրդների պատմությունը եղել է հավատքի հաղթանակի պատմություն։ Քաղաքական պարտություններ մենք կրել ենք, բայց երբեք մեր ժողովուրդներ չեն կրել հավատքի պարտություն։
Ինչ վերաբերում է մեր համակարգացներին, ապա շատերն էին այսօրին փորձում ստանալ երկու հայրապետների օրնությունը։
Այսօր երևի թե կստանանք երկու վեհապարների օրնությունը, որը մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի։
Այո, եկել եք Ռուսիա Պատրիարքին
դիմավորենք, տեսնենք ամեն ինչը, չէ՞ որ հոգևորը մեր մեծ հոգևորականն է։ Մենք էլ հենց հարգում ենք ու սիրով ընդունում ենք այդ հոգևորականին։
Դուք ինչ կասեք, մայրիկ։
Ես էլ մնա։
Հիսուսին ենք, չէ՞, բոլորս, իրանք էլ Հիսուսին են։ Դրա համար էլ մերն է, ինքն էլ մերն է, անպայման պիտի հանդիպենք։
Սրա մեջ խաղաղություն կա սեր կայս հանդիպման մեջ։
Կիրիլ Արաչինի այցը Հայաստան կավարտուի վաղը եւ ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասաց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանը, այս այցը մեծ խորհուրդ ունի։
Ես կարծում եմ, թե մեծ խորհուրդ ունի ռուս պատրիարքը այցելում է Հայաստան Մայրաթոր Սուրբ Իշմայածին, որը նշանակում է մենք շարունակում ենք ամրացնել մեր եղբայրական կապերը եկեղեցիների, ժողովրդների եւ պետությունների միջեւ, որը իհարկե միշտ բարեբեր կանդրադառնա մեր երկրների վրա, մեր տարածաշրջանի վրա, ընդհանուր ապագա կյանքի համար դա շատ շինիչ եւ հոգենորոգ գործ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Պաշտոնական Անկարան զայրացած է բավական կարճ ժամանակահատվածում։ Նախ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն է հավանություն տալիս հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևին, ապա Շվեդիայի խորհրդարանը Ռիքստագն է ճանաչում ցեղասպանությունը, երկու դեպքում էլ դա տեղի է ունենում սոսկ 1 քվեի առավելությամբ։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այժմ Լոնդոնում է, նա խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին և կարծես իմիջայլոց նշել է մի հանգամանք, որը Անկարան կարող է շարկել։ Խոսքը Թուրքիայում բնակվող տասնյակ հազարավոր հայերի մասին է, հաղորդում է Լուսինե Գրիգորյանը։
Հայաստանը պիտի ձերբազատվի Սփյուռքի վերահսկողությունից 3 Լոնդոնում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երկորդ պաշտոնական այցի շրջանակներում Թուրքիայի վարչապետը հանդիպել է բրիտանացի գործընկերոջ Գորդոն Բրաունի հետ։ Հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ, ինչպես նաև BBC-ի թուրքական ծառայությանը տված հարցազրույցում, Էրդողանը խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունմանը Շվեդիայում և Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի քննարկումներին, Էրդողանն ասել է, թե այդ ամենը դժվարեցնում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն ու վնասում է հենց Հայաստանի ժողովրդին։ Եթե Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան իրենց համարում են Հայաստանի դաշնակիցներ, ապա պիտի օգնեն Հայաստանին ձերբազատվել Սփյուռքի հսկողությունից և պիտի նպաստեն հայ-թուրքական բանակցություններին, ասել է Թուրքիայի վարչապետ։ Նրա խոսքով այդ դեպքում կլուծվեն հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական բոլոր տարաձայնությունները։ Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան ձեռք է մեկնել Հայաստանին, բայց եթե Հայաստանը պատասխանում է բռունցքով, իրենք ոչինչ չեն կարողանալ։ Նա խոսել է նաև Թուրքիայի տարածքում բնակվող 170,000 հայերի մասին, ընդգծելով, որ նրանցից միայն 70,000-ն են Թուրքիայի քաղաքացիներ, մյուսները ապորինի միգրանտներ են։ Այս մարդկանցից շատերը Թուրքիայում ապրում են ավելի քան 10 տարի և մենք այս հարցը չենք պատրաստվում հապճեպորեն լուծել, բայց եթե ամեն բան նույն կերպ շարունակվի, մենք ստիպված կլինենք վերագնահատել իրավիճակն ու համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ի վերջո, այդ 100,000 մարդիկ մեր քաղաքացիները չեն, և եթե կարիք լինի, մենք վտարելու ենք նրանց երկրից, հայտարարել է Էրդողանը։ Երկորդ այցի ընթացքում Էրդողանը Բրիտանիայի վարչապետի և Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ քննարկել է Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու գործընթացը։ Այստեղ ևս Հայաստանի, ինչպես նաև Կիպրոսի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ճակատագրական է Թուրքիայի համար։ Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնական այցը Լոնդոն ավարտված է, սակայն պատվիրակության մեջ գտնվող առևտրի նախարարը, պատգամավորներն ու գործարարները ևս 2 օր կմնան Լոնդոնում մասնակցելու թուրք-բրիտանական գործարար համաժողովին։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Թուրքիայի վարչապետի այդ ակնարկը բնականաբար վրդովմունք է հարուցել Հայաստանում, այսօր խնդրին են անդրադարձել և օրենսդիրները, և նրանց հարցերին պատասխանելու եկած գործադիրի պաշտոնյաները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Հրայր Կարապետյանը ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հարցուղեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարության վերաբերյալ, որ եթե ամեն ինչ շարունակվի նույնքերպ, Թուրքիան կվտարի այնտեղ ապրող ապորինի հայ միգրանտներին։
Նման քաղաքական հայտարարությունները չեն նպաստում երկու պետությունների միջև հարաբերությունների բարելավմանը և համաձայնեմ ձեր այն գնահատականի հետ, որ միանգամից մեր հիշողության մեջ արթնանում են 15 թվականի դեպքերը, երբ որ Թուրքիայի վարչապետը իրեն թույլ է տալիս նորից նման արտահայտություններ, դեռևս ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը ունի խիստ արդիականություն և խնդրի ազգական լուծումը լինելու է այն դեպքում, երբ որ Թուրքիան ինքը ճանաչի ցեղասպանությունը։
Տիգրան Սարգսյանի խոսքով Թուրքիայի վարչապետի նախընտրած տոնով աշխատելը ճիշտ չէ։
Այդ տոնով և այդպիսի գնահատականներով աշխատել, կարծում ենք, ճիշտ չէ։
Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Թուրքիայի վարչապետի բարձրաձայնած խնդրի լուծման լավագույն տարբերակը դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորումն է։
Պետք է լինեն դիվանագիտական հարաբերություններ, ընդ որում առանց նախապայմանների։ Իսկ Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունները ամենևին չեն նպաստում երկու երկրների և ժողովրդների միջև հարաբերությունների բարելավմանը։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հարցրեց, թե Հայաստանի կառավարության տվյալներով Թուրքիայի քաղաքացի չհանդիսացող որքան հայեր են ապրում այնտեղ։
Մեր ունեցած տեղեկատվության համապատասխան Էրդողանի հնչեցրած թիվը մի քանի անգամ երազանցում է այն տեղեկատվությունը, որ մենք ունենք։ Բայց ճշգրիտ տեղեկատվություն ունենալու համար անհրաժեշտ է աշխատել դիվանագիտական խողովակներով։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը Տիգրան Սարգսյանին հարցրեց, կառավարությունը հետ չի վերցնի խորհրդարանի վավերացմանը ներկայացրած հայ-թուրքական արձանագրությունները։
Ճիշտ չէ, ցանկացած իրադարձություն, ցանկացած հայտարարություն, որը վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, անհապաղ կապել արձանագրությունների խնդրի հետ։ Հանրապետության նախագահ չափազանց հստակ պատասխանել է բոլոր հարցադրումներին, Թուրքիայի վարչապետի վերջին հայտարարությունը, մենք չենք ուզում կապել հայ-թուրքական արձանագրությունների գործընթացի հետ։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանին խնդրեցին կարձագանքել Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հայտարարությանը։
Նկատի ունեցեք, եթե ինքը փորձ արի, ընդունենք փորձը, չեմ ասում դատարի, որտեղ շատ խիստ դրանում կասկածում է նման փորձ հաջողության կհասնի, դա հենց կհամարվի ցեղասպանություն, այսինքն մենք լրացի ճապասների կարիք չենք ունենա, թե պետ հիմա էլ չունենք, բայց դա հենց տիպիկ դա կհամարվի, ուրիշ ինչ է պետք։
Նախարարի համոզմամբ կարիք չկա մտածել, թե ինչ պետք է անի Հայաստանը Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությունից հետո։
Դրանք ընդհանրապես քաղաքական բնույթի հայտարարություններ են, որոնք երբեք իրականություն դառնալ չեն կարող։ Այսինքն կարիք չկա անգամ մտածել, թե ինչպեսին կլինի մեր քաղաքական պետական դիրքորոշումը հայտարարությունը։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իր դիրքորոշումը Էրդողանի հայտարարության կապակցությամբ։
Սկզբում թափից մարդու իրավունքների խախտում է բացարձակ, ոչ ոք իրավունք չունի որևէ մեկի վրա բռնանալու, թե մարդը որտեղ ընտրում այս պահին իր ապրելու վայրը, դա բացարձակ մարդու իրավունքների խախտում է, եւ երկրորդ կարծում եմ հերթական հայտարարությունները, որոնք մենք սովոր ենք լսել, որոնք անհիմն են, ոչինչ իրենց մեջ չեն պարունակում, եւ հակական սփյուռքը եղել է կարող շարունակի ցեղասպանության համար պայքարել, այդ թվում նաեւ Հայաստանի։
Սփյուռքի նախարարը նաև ասաց, որ միջազգային կառույցները պետք է զսպեն Թուրքիայի վարչապետի ձգտումները։
Ես կարծում եմ միջազգային առումով այս խնդրին, եթե վարչապետի մակարդակով է հարցը բարձրացում, բնականաբար միջազգային առումով միջազգային կառույցները, կազմակերպությունները պետք է զսպեն նման մարդկանց ձգտումներն ու նկարտումները։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շվեդիայում խորհրդարան, որի անունն է Ռիքստագ, բանաձևի ընդունումը հանգեցրել է մի սկանդալի, գործադիրը և օրենսդիրը միմյանց են քննադատում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Շվեդիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը հայտարարեց, որ երկրի վարչապետի դեմ հայցը ներկայացնում սահմանադրական հանձնախումբ։ Հայցը ներկայացվում է նրա համար, որ Շվեդիայի վարչապետ Ֆրեդերիկ Ռայնֆելդը անցած շաբաթ զանգահարել էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին և ներողություն խնդրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խորհրդարանի որոշման համար։ Այդ մասին մեր զրույցում ասաց Շվեդիայի հայկական կազմակերպությունների միության համակարգող Վահագն Ավետյանը։
Ես սոցիալ-դեմոկրատները պարզեն ասել եմ, որ կառավարությունը ամեն իրավունք ունի, որ մեր կոչը կառավարությանը ներժի, բայց իրավունք չունի խորհրդարանի արածը ներողություն խնդրել դրա համար։
Շվեդիայի խորհրդարանը անցած 5 շաբթի ճանաչեց 1915 թվականին հայերի ասորիների եւ Պոնտոսի հույների Օսմանյան կայսրությունում իրականացված ցեղասպանությունը։ 2 օր անց Շվեդիայի վարչապետը զանգահարեց Էրդողանին, հավաստիացրեց, որ կառավարությունը կտրականապես դեմ էր բանաձևի ընդունմանը։ Շվեդիայի վարչապետը ասել էր, որ թույլ չեն տա, որպեսզի այդ բանաձևը բացասական ազդեցություն ունենա Թուրքիա-Շվեդիա հարաբերությունների վրա։ Վստահեցրել էր, որ Շվեդիան նախկինի պես աջակցում է Եվրամիության անդամակցելու Թուրքիայի ջանքերին և ներողություն խնդրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խորհրդարանի որոշման համար։ Էրդողանն իր հերթին Շվեդիայի վարչապետին կոչ էր արել քայլեր ձեռնարկել կատարված սխալը ուղղելու համար։ Շվեդիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունն էլ հիմա հարցը մտցնում է սահմանադրական հանձնախումբ։
Սոցիալ-դեմոկրատների Սվեն Էրիկ Օստենդարիա իր անունը եւ ինքնն է, որ այդ բողոքն ու տատը բացել վարչապետ Ռայնֆելդի դեմ։
Վահագն Ավետյանն ասաց, որ Շվեդիայում այս կառույցն է, որ քննում է իշխանությունների դեմ հայցերը եւ սահմանադրությանը առնչվող խնդիրները։ Սոցիալ-դեմոկրատները Շվեդիայի ամենախոշոր կուսակցությունն է, բայց իշխանությունը ձևավորել են կոալիցիա կազմած 4 կուսակցությունները։ Սեպտեմբերին Շվեդիայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։
Մեր քաղաքական հարցեր ազգային ժողովում քննարկվում է մի փաթեթ, որում ընդգրկված օրինագծերից մեկը շատ կարևոր է բոլոր լրատվամիջոցների համար։ Այստեղ կա լավ եւ վատ հանգամանք։ Դրականը այն է, որ տխրահարճակ զրպարտությունը ապաքրեականացվում է, բայց կա նաեւ բացասականը։ Առաջարկվում են այնպիսի տուգանքներ, որոնք փաստորեն կարող են սնանկացման հասցնել այս կամ այն լրատվամիջոցը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Կոալիցիոն ուժերի կողմից ներկայացված օրինագիծը, որով փոփոխություններ են նախատեսվում քաղաքացիական, քրեական եւ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքում, ենթադրում է զրպարտության եւ վիրավորանքի համար ոչ քրեական պատասխանատվություն։ Բացի դրանից, այս փոփոխության պատասխանատվությունը ենթադրվում ոչ միայն կոնկրետ լրագրողի, այլ նաեւ լրատվամիջոցի նկատմամբ։ Օրինագծի հեղինակների մեկնաբանությամբ նախաձեռնության նպատակն է կարգավորել խոսքի ազատության չարաշահման հետ կապված հասարակական հարաբերությունները, պաշտպանել անձի պատիվն ու արժանապատվությունը զրպարտչական եւ վիրավորական արտահայտություններից։ Այն, որ դաշտ է կարգավորելու խնդիր կա, համաձայն են գրեթե բոլոր պատգամավորները, սակայն ոմանք նաեւ որոշակի վտանգ էին տեսնում։ Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանի գնահատմամբ, այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ուղղակիորեն կապված է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ, այսինքն
այս օրենսդրական նախաձեռնության արդյունքում թերևս կարող է ստեղծվել հնարավորություն, որպիսի իշխանությունները իրենց վերահսկողության տակ վերցնեն զանգվածային լրատվության միջոցները, հատկապես տպագիր մամուլը։
Քանի որ ըստ Վիկտոր Դալաքյանի էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, հեռուստատեսությունն ու ռադիոն արդեն իշխանությունների վերահսկողության տակ են, ընդունելով, որ այսօրվա մամուլում տեղ են գտնում հայոյախառը, վիրավորանք եւ զրպարտություն պարունակող հարաբերակումներ, այդուամենայնիվ համոզված է պատգամավորը,
հայհոյանքի ավելցուկը թերևս գերադասելի է խոսքի ազատության պակասից։
Կոալիցիայի ներկայացրած օրինագծով դատարանն է որոշում վիրավորանքի կամ զրպարտության համար փոխհատուցման ձևն ու չափը, իսկ արդյոք
կոռումպացված դատական համակարգի պետք է տալ հնարավորություն, որպիսի նա որոշի զրպարտության և վիրավորանքի աստիճանը և չափը և նախատեսի որոշակի տուգանքներ։
Ովքեր են ֆինանսավորում կամ ովքեր են պատվերներ տալիս այն թերթերին, որտեղ այս կամ այն անձի վերաբերյալ զրպարտչական կամ վիրավորական հոդվածներ են հրապարակում։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյան։
Չէ՞ որ հենց ֆինանսավորողներն են, որ պատվիրում են քաղաքականությունը։ Եվ այդ ֆինանսավորողների մեծամասնությունը այսօրվա իշխանության մեջ են նաև։
Խնդիրներ իհարկե կան,
բայց մենք խնդիրը լուծելու փոխարեն ուզում ենք ընդհանրապես որևէ ազատություն թերթերում չլինի։ Ճանապարհը շատ հեշտ է։ Թույլատրում եք, որպեսզի հեռուստաընկերությունները ազատ եթեր ունենան, թույլատրում եք, որպեսզի ԱՄԵԿ Պլյուսը եւ Նոյան Տապանը հեռարձակում ունենան, որը կբերի մրցակցության, եւ որոշակի ժամանակ հետո բնական մրցակցային վիճակը բերելու է այնպիսի միջավայրի, որ մարդը ինքը չուզենա հայոյախառը թերթը կարդալ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով օրենսդրական այս փոփոխությունն իրականացնելով
մենք չենք կարող անձի պատիվն արժանապատվությունը համարենք այլևս պաշտպանված։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի կարծիքով
օրենքը
Այս պահին պատրաստ է առաջին թերսման համար, այսպես թե այնպես. Մենք քվեարկելու ենք դրա օգտին և խորհուրդ կտայի նրանց, ովքեր մտահոգ են կամ ինչ-որ մի բան թերի է մնացել, փորձեն առաջարկություններով հանդես գալ և այնպիսի առաջարկություններով, որ մտահոգություններ չլինեն։
Ակնհայտ է, որ խորհրդարանական կոալիցիոն մեծամասնության ջանքերով օրինագիծը առանցին ընթերցմամբ կընդունվի, այն կդրվի քվեարկության վաղը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Մամուլ Աղասի Ենոքյանին լսենք։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում են. Հայաստանի քաղաքական դաշտը ընդամենը մի հարց է քննարկում. Տեսնես Սերժ Սարգսյանը կընդունի միջազգային հանրության պահանջները, թե չի ընդունի։ Նման հարցադրումը ինքնին անհեթեթ է, որովհետև ի սկզբանե հասկանալի է, որ Սերժ Սարգսյանը այդ համաձայնագրի տակ չի ստորագրի։ Այսինքն, իրականում հայ քաղաքական միտք այսօր իր առջև բոլորովին այլ հարց պիտի դներ։ Այն է, ինչ է սպասվում Հայաստանին բանակցային գործընթացից չորով հրաժարվելու դեպքում։ Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրելու և երկիրը տանելու է պատերազմի։ Ճիշտ է, անելու թե սխալ այլ խնդիր է, բայց թող տպավորություն չստեղծվի, թե նա դուխով տղա է և պատերազմից չի վախենում, իսկ ժողովուրդը վախենում է։ Իրականում ճիշտ հակառակն է։ Ժողովուրդը ոչ թե պատերազմից է վախենում, այլ վախենում է պատերազմի մեջ մտնել գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի նման մեկին ունենալով։ Աստերտին հարցազրույցը տվել հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ղեկավարը ասում է, էկոնոմիկայի նախարարը բան չի հասկանում տնտեսությունից։ Դա անհատական վեճ եք համարում։ Պատասխան. Բնականաբար յուրաքանչյուրս էլ կարող են գնահատել պետական չինովնիկի աշխատանքը, բայց այդ խնդիրը մենք չունենք և չեմ կարծում, որ պիտի դա հասնի անձնական վիրավորումների։ Այստեղ էլ քաղաքական տարբերությունը չի գործում, կարծիք է հայտնվել, դա կոալիցիայի տեսակետ չէ, անհատական կարծիք է, ամենայն դեպս կոալիցիան ձևավորած մարմին ունի, որը կարող է տեսակետ հայտնել։ Եվ կողմնորոշումս էլ այնպիսին չէ, որ իմ ու քո նախարարներ կան երկրում, նախարարների կաբինետը ձևավորել է կառավարությունը, նա գործում է քաղաքական տերմինոլոգիան էլ բացառվում է։ Հարց. Քոչարյանի վերադարձին վարչապետական աթոռին, որ այդքան խոսում է, ինչպես է վերաբերվում։ Պատասխան. Դա Քոչարյանի իրավունքն է, նա Հայաստանի քաղաքացի է, երկրի նախագահ է եղել և լիարժեք իրավունք ունի քաղաքական կյանքով զբաղվելու։ Մինչդեռ փորձում են մանավանդ անդիմադիր կողմը բոբոյի տեսքով ներկայացնել նրան, մոռանալով, որ Քոչարյանը բավականին լուրջ ծառայություն ունի երկրին, վերջին հաշվով տնտեսական զարգացումները և Հայաստանի բարենորոգ գործունեությունը կապվում են նրա անվան հետ։ Էնպես որ ես շատ դրական կհամարեմ, որ այն քաղաքական գործի որ մեր տեսակետին են ցեղասպանության Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված դաշտում տեղ ունենան։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում արդեն 2 տարի տիրում է կառավարելի քաոս։ Երեք խաղացողները՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը, կազմում են յուրատեսակ մի եռանկյունի, որ համարվում է ամենաամուր կոնստրուկցիան։ Մի կողմից, մյուս կողմից էլ դրա շնորհիվ կամ պատճառով Հայաստանում չի ձևավորվում իշխանություն և որևէ համակարգ։ Այս իրավիճակը առաջացավ 2008-ի նախագահի ընտրությունից հետո։ Ներքին ասպարեզում Սերժ Սարգսյանին չհաջողվեց ձևավորել իր իշխանությունը։ Նա չուներ հանրության աջակցությունը, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմն էր, և չուներ համակարգի աջակցությունը, որը մեծամասամբ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմն է։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը համարվում է նախագահ, այսինքն ունի լիազորություններ, որոնք թեև չի կարողանում կիրառել հանրության ու համակարգի դիմադրության պատճառով, սակայն այնուամենայնիվ ունի, և համակարգը չունի երաշխիք, որ նա երբևէ դա չի կիրառի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրագետ քաղաքականություն վարելով և պահպանելով իր հիմնական ռեսուրսը, որն առաջերդին նրա կողմնակիցների անկաշառությունն է, կարողացավ Հայաստանի ներքին կյանքը պահել կառավարելի քաոսի իրավիճակում։ Նա ստեղծեց դասական ցուկցվանգի իրավիճակ, երբ ցանկացած քայլ աշխատում է քոդեմ։ Իհարկե ինքը ևս հայտնվեց այդտեղ, և ներկայումս ընդանում է խուլ ձգվող դիրքային պայքար։ Հայկի խմբագիրը գրում է. Անկասկած ճիշտ են նրանք, ովքեր պնդում են և շեշտում, որ ներկա ճգնաժամային իրավիճակից հնարավոր է դուրս գալ արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների միջոցով։ Ճիշտ են նաև նրանք, ովքեր պնդում են, թե տնտեսությունը կառողջանա, եթե վերածվեն օլիգոպոլիաները և հարկային ու մաքսային դաշտում կատարյալ հավասարություն լինի։ Դժվար է չհամաձայնել նրանց հետ, ովքեր համոզված են, որ Հայաստանում գիտակրթական ոլորտը զարգացում կապրի արմատական բարեփոխումներից և կոռուպցիան ուսումնական հաստատություններից արմատախիլ անելուց հետո։ Եթե մի փոքր ուշադիր նայենք, ապա մենաշնորների վերացման, ուսումնական հաստատությունները կոռուպցիայից մաքրելու մասին խոսում են գրեթե բոլորը, ընդդիմադիր գործիչները և արչախմբի ներկայացուցիչները։ ընդունելը։ Իսկ երբ գործը ասում է արտահերտ ընտրություններին, ապա այստեղ վարչախմբի ներկայացուցիչները կուրծ ծեծելով սկսում են ապացուցել, թե Հայաստանում ամեն ինչ այնքան լավ է, որ նոր ընտրությունների, իսկ ավելի ճիշտ արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն չի զգացվում։ Երեք Շիրակի մարզ շրջայցի ընթացքում կապիտալը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հարցրել է, թե արդյոք Հայաստանը դուրս է եկել ճգնաժամից։ Նա պատասխանել է. Դա պայմանավորված է նրանով, թե ինչ ենք հասկանում ճգնաժամ ասելով։ Մարդիկ տարբեր բովանդակություն են դնում ճգնաժամ հասկացության մեջ։ Օրինակ 2009-ին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արձանագրվել է 17% աճ։ Դա կարելի է համարել ճգնաժամ։ Իսկ եթե շինարարությունում արձանագրել ենք 14% անկում, ապա այդպիսի կտրուկ անկումը ճգնաժամ է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երևանի կենտրոն Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր քննել է պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հայցն ընդդեմ Երևանի ոստիկանապետի տեղակալ Ներսես Նազարանի, որին ժառանգության ներկայացուցիչը մեղադրում է պաշտոնական անգործունեության մեջ։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Դատական այսօրվա նիստի համար կրկին հատկացվել էր դատարանի ամենափոքր դատական նիստերի 6-րդ դահլիճը։ Նախագահող դատավոր Էդիկ Ավետիսյանի գլխավերևում բացակայում էր Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը և պետական դրոշը։ Պատասխանողի դիմաց բացակայում էր սեղանը, իսկ դատական նիստի մասնակիցները և լրագրողները ստիպված էին տեղավորվել հայցվորի և պատասխանողի կողքին։ Դատական նիստի հենց սկզբից հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց, թե դատավորը պահանջում է հարգել դատավարական կանոնները և ոտքի կանգնել իր մտնելու ժամանակ։ Մինչդեռ դատական նիստերի այդ դահլիճում խախտվում են դատավարական այլ ոչ պակաս կարևոր կանոններ։
Մեծ հաշվել ես կարծում զինանշանի դրոշի արկայությունը ավելի մեծ կարող այլ այս դատական նիստն ընդհատվում է։
Նիստը որոշ ժամանակից շարունակվեց ավելի ընդարձակ Հայաստանի զինանշանի և դրոշի առկայությամբ դահլիճում։ Զարուհի Փոստանջանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը այսօրվա նիստում հայտարարեց, որ այժմ հայցվորը դատարանից ոչ միայն պահանջում է պարտավորեցնել Ներսես Նազարյանին Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 181-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն քրեական գործեր հարուցել իր ներկայացրած հաղորդումների հիման վրա, այլև բողոքարկում է Ներսես Նազարյանի փետրվարի 26-ին կայացրած որոշումը, որով պատգամավորի հաղորդումները և անցկացված ծառայողական քննության նյութերը ուղարկվել են ըստ ենթակայության հատուկ քնչական ծառայություն։ Այս որոշումը ըստ հայցվոր կողմի ուղակի կապ ունի դատարան բերված բողոքի հետ։
Ռուսիկանցյան Երևան քաղաքի վարչության պետը Տիկին Փոստանջանի դատարան դիմելուց հետո միայն անհասկանալիորեն որոշեց, որ որևէ գործողություն պետք է ձեռնարկի նրա կողմից ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդումների վերաբերյալ, եւ մեր կարծիքով այդ որոշումը կայացվել է, որպեսզի առաջին հայցանի դատարանը մերժի Տիկին Փոստանջանի բողոքը։
Վահե Գրիգորյանի խոսքով, եթե դատարանը որոշի մերժել Զարուհի Փոստանջանի բողոքը, այն հիմքով, որ պատասխանողը արդեն կայացրել է դրա վերաբերյալ որոշում, ապա ակնհայտ է, որ
առաջին հայցանի դատարանը կոնկրետ համագործակցելով Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի հետ ամենից ձեռնարկում են Տիկին Փոստանջանի դատական պաշտպանության հնարավորությունը սահմանափակելու համար։
Դատական այսօրվա նիստը մեկ շաբաթով հետաձգվեց պատասխանող կողմին ոստիկանության ներկայացուցիչ Սոն Ամելիքյանին, հնարավորություն տալով իր դիրքորոշումն արտահայտել հայցվոր կողմի բողոքարկման և պահանջի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը բողոք է ներկայացրել 2009-ի հոկտեմբերի 22-ին, 29-ին և նոյեմբերի 12-ին Երևանում անցկացված ընդդեմ հայ-թուրքական արձանագրությունների մադրիդյան սկզբունքների և Հայաստանում տիրող բռնապետական ռեժիմի խորագրով բողոքի ակցիաների ընթացքում մասնակիցների հանդեպ ոստիկանական ոտնձգությունների վերաբերյալ, և ընդդում է, որ հանցագործությունների վերաբերյալ իր հաղորդումների առնչությամբ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Ներսես Նազարյանը շուրջ 4 ամիս դրսևորել է պաշտոնական անգործություն։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
100 քայլ, որոնք կարող են փոխել հայոց աշխարհի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, այս ծրագիրը առաջարկում է ՀԱԿ-ը։ Արդյոք ընդդիմությունը և իշխանությունը կարող են համագործակցել այս բնագավառում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ողջունելի և շատ դրական որակեց սեփական ծրագրով ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի հանդես գալը և ծրագիրը քննարկելու հասարակությանն ուղղված կոչը։
Ես շատ դրական եմ համարում այն հանգամանքը, որ ընդդիմությունը ծրագրով հանդես գալիս և կոչ անում հասարակությանը մասնակցել այդ ծրագրի քննարկումներին, դա իհարկե ողջունելի է։ Երկրորդը, իհարկե, եթե հանրությանը ներկայացրում է ծրագիր, բնականաբար բոլոր վիրավորական արտահայտությունը մեջից պետք է հանել, որտեղ դա անհարգալից վերաբերմունք է հասարակության նկատմամբ։ Երրորդը, ես հայտնաբերել եմ բազմաթիվ համընկնումներ կառավարության ծրագրի հետ, և չորրորդը, իհարկե, կան դրույթներ, որոնք անընդունելի են։ Կարծում եմ, այսքանով կարելի է բավարարվել։
Փետրվարի 23-ին Հայազգային կոնգրեսը հրապարակեց սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության համակարգային վերափոխման 100 քայլ ծրագիրը։ Ըստ ծրագրի հեղինակ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի, վերաբաշխել ձեռնարկչատիրությունը խոշորից օլիգարխներից դեպի միջին և մանր բիզնեսը։ Հրանտ Բագրատյանը չի կարծում, որ Հայազգային կոնգրեսի մշակած ծրագրից ինչ-որ լուրջ քայլեր կամ դրանց գոնե մի մասը կառավարությունն այսօր իրականացնում է։
Միշտ ասվում է, որ իրականացնում են Սերժ Սարգսյանի նախագահական ծրագիրը, ես կարդացել եմ բյուջետային ուղերձը, այդպիսի բաներ այնտեղ չկան։ Ավելին, ազգային ժողովում էր գտնվում հարկային փոփոխությունների փաթեթ։ Այդ ամբողջ փոփոխություններից չկար մի կետ, որ բռներ այն հարկային փոփոխություններից, որ մենք ենք առաջարկում։ Եվ բնականաբար ասվում է նաև, որ կետերքան չեն կարողանել, բնականաբար նրանք խոշորին չեն կարող գտնել, դրանք հենց այդ կետերն են։
Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմե Նևարուդակիսը մեծ զրույցում նույնպես ողջունեց ընդդիմության ներկայացրած ծրագիրը։
As always, you know, there are a lot of good proposals. Perhaps not 100 good proposals, but a significant number. Well, to implement your program, you have to be in the government, I believe.
Ինչպես միշտ, կան լավ առաջարկներ։ Միգուցե 100-ն էլ կատարյալ չեն, բայց դրանց զգալի մասը ներկայացուցիչից ելք կարող են լինել։ Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ նման բաց քննարկումները շատ օգտակար կարող են լինել։ Իսկ ծրագիրը իրականացնելու համար կարծում եմ պետք է կառավարության անդամ լինես։ Իսկ ինչպես են Հայազգային կոնգրեսի ծրագիրը գնահատում ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանի փոխանցումը
չկա եւ չի կարող լինել Հայաստանի քաղաքական օրակարգում ներքին կամ արտաքին որևէ հարց, որի շուրջ հնարավոր չլինի երկխոսության նստել ընդդիմության հետ, այսինքն ասել, որ ընդդիմությունը չի կարող ռացիոնալ որևէ բան առաջարկել, դա լուրջ չէ, դա ցանկացած ռացիոնալ գաղափար, որը կարող է նպաստել երկրի հզորացմանը, բարգավաճմանը պիտի ընդունի։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի մեկնաբանությունը հակիրճ էր։
Մենք մեր ծրագիրն ունենք, առաջնորդվելու ենք մեր ծրագրով։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելիքյանի խոսքով առաջին անգամ է ընդդիմությունը հանդես գալիս առաջարկով, թեև պարտադիր չէ, որ առաջարկող քայլերը ամբողջությամբ ընդունվեն և իրականացվեն, ինչը պատգամավորի կարծիքով գիտակցում են նաև ծրագրի հեղինակները, իսկ ՀԱԿ-ի ներկայացրած ծրագրի գաղափարը իրենց համար ընդունելի է, ասում է Գագիկ Մելիքյանը։
Ման կոնցեպցիան ոչ միայն ինձ համար, այլ ցանկացած երկրի կառավարության համար կարծում եմ, որ ընդունելի է, եւ դա դրական արդյունքներ անպայման կտա հավասարաչափ զարգացման, տնտեսության հավասարաչափ զարգացման եւ սոցիալական խմբերի մեջ անհավասարության հարթեցման առումով։
Դաշնակցական պատգամավոր Արան Ռանյանը նույնպես ողջունեց ծրագրի ներկայացումը, շեշտելով սակայն, որ այն լի է հակասություններով։ Բազմաթիվ դրույթներ կարելի է վերագրել ծայրահեղ ազատականությանը կամ նեոլիբերալիզմին, դրույթներ էլ կան, որոնք ավելի շատ համապատասխանում են նեոբոլշևիզմի գաղափարախոսությանը։ Ի վերջո, ասում է Արան Ռանյանը, ծրագրից չի հասկացում, թե ինչպիսին է լինելու Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունը ըստ Հայազգային կոնգրեսի։
Շատ քաղաքական ուժերի մոտ կա գայթակղություն խնդիրներ լուծել վերաբաշխման ճանապարհով, սակայն վերաբաշխումը մեր երկրի տնտեսական խնդիրները չի լուծում։ Եթե դու փորձում ես հին համակարգում պարզապես փոխել տերերին, փոխել անձնավորություններին, փոխել ընկերությունները կամ վերաբաշխել եկամուտները մի տեղից մեկ այլ տեղ, դա ստերյուցան այն ինչ տեղի ունեցել 20 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ցավոք սրտի այդ առումով այս ծրագիրը չի տարբերվում նախկին եղած մոտեցումներից։
Այս կապակցությամբ Հրանտ Բագրատյանը նշեց.
Չէ, մենք այդպես հարց չենք դրում սեփականության վերաբաշխում, բայց դա տեղի կունենա ինքստինքյան։ Հարկման նոր մեխանիզմի պայմաններում գերշահույթ կամ մոնոպոլ բիզնեսները շահութաբեր չեն լինի այդքան։ Մարդիկ չեն վազի դրա հետ, մենք ուրիշ Հայաստան ենք առաջ բերելու։ Բայց մենք ասեմ, ծրագրի առանցքային կետերը սա չէ, սա չէ։ Առանցքային կետերը, որ կստեղծվի դաշտ, որտեղ միջին բիզնեսը իրեն լավ կգա, իսկ խոշորը կլինի արդյունավետ միայն այնտեղ, որտեղ կա արտահանում։ Եթե կա արտահանում, խնդրեմ, արտադրեք, արտահանեք, բերեք վալյուտան, հարստացեք, դարձեք միլիարդատեր։
Հայտարարեց նախկին վարչապետը, հավելելով, որ ամենայն հավանականությամբ ամռանը Հայազգային կոնգրեսը կներկայացնի արդյունաբերության վերականգնման և զարգացման իր ծրագիրը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Փարիզում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում քննարկվել է Հայաստանի կողմից ստանձնած բարեփոխումների իրագործման ժամանակացույցը։ Հեղինե Բունյացյանը զրուցել է վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ։
Երախորդի խորհրդանական վերաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովին այսօր ներկայացված ժամանակացույցով Հայաստանի իշխանությունները պարտավորվում են մինչև այս տարեվերջ բարեփոխել ընտրական համակարգը և համապատասխան փոփոխություններն ընդունել խորհրդարանում, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի 2011 թվականից արդեն նախապատրաստվել հաջորդ ընտրություններին։ Այդ մասին քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտնեց վերաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը մանրամասնելով. Այդ ուղությամբ առաջին քայլերը կատարված կլինեն արդեն մինչև ապրիլ Երախորդի խորհրդարան վերաժողովի հաջորդ նստաշրջանը։ Անդրադառնալով ժամանակացումներ արված մյուս բարեփոխումներին, Դավիթ Հարությունյանը փոխանցեց.
Ոստիկանության և ընդհանրապես իրավապահ մարմինների գործողությունների բողոքարկման հետ կապված հայեցակարգը ներկայացված է արդեն Եվրոպայի խորհրդին քննարկման համար, և մենք ակնկալում ենք շատ շուտով մեկ ամսյա ժամկետում փորձագիտական եզրակացությունը հայեցակարգի հետ կապված, որից հետո կսկսվի արդեն բուն օրենսդրական աշխատանքը, նոր օրենքի մասին է խոսը գնում հավաքների անցկացման, հավաքների ազատության վերաբերյալ, սակայն դրա ժամանակացույցը մենք կներկայացնենք մինչև ապրիլ նստաշրջան։ Մամուլի ազատության վերաբերյալ միակ հաստատումը, որ մենք ներկայացրել ենք այստեղ, դա այն է, որ ինչպես և նախատեսված էր, հուլիս ամսին անցկացնելու է մրցույթը։
Ըստ Դավիթ Հարությունյանի, Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ժորժ Կոլոմբիան դրական է գնահատել ներկայացված ժամանակացույցը և ողջունել է փոփոխություններ կատարելու Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունը։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպացի պատգամավորն ընդգծել է, որ ինքնին ոչ թե բարեփոխումների քանակն է կարևոր, այլ դրանց որակը։ Եվրոպայի խորհուրդը շարունակելու է ուշիշով հետևել Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայտարարված բարեփոխումների կատարմանը, ասել է Ժորժ Կոլոմբիան։ Վերջինս Հայաստանի իշխանությունների ժամանակացույցը պահանջել նաև դատական համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ փոխանցեց Դավիթ Հարությունյանը։
Դատական իշխանության գործունեության հետ կապված ԺՄԳ-ի հաշվետվությունը պետք է վերլուծվի, և այնտեղ ներկայացված բոլոր առաջարկությունների վերաբերյալ ակնկալում են կոնկրետ ժամանակացույց, երբ և ինչպես է իրականացվելու այս կամ այն առաջարկությունը, իր եթե որևէ մեկ առաջարկություն չի իրացվելու, ապա որն է պատճառը դրա չիրացման։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստից առաջ հիշեցնենք, Եվրախորհրդին բարեփոխումների կատարման շուրջ իրենց առաջարկներն են ներկայացրել նաև ընդդիմադիր ուժերը՝ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգություն խմբակցությունը։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով դրանք այսօր առանձին չեն քննարկվել, սակայն հետագայում դիտարկվելու են ներկայացված առաջարկությունների համատեքստում։ Այդուամենայնիվ Եվրախորհրդը գնահատելու է Հայաստանի իշխանությունների կողմից ներկայացված փաստաթղթի կատարումը, ընդգծեց Դավիթ Հարությունյանը։
Կարծում եմ, որ առաջարկությունների մի մասը նաև միգուցե կարելի ասել այսպես, որ համընկնում է մեր առաջարկությունների հետ, իհարկե մի մասը ամբողջությամբ տարբերվում է։ Ամեն դեպքում ժամանակացույցը պետք է ներկայացնեն իշխանությունները ի վերջո, և այդ ժամանակացույցը ունենալու գնահատականային առարկան։
Ակնկալվում է, որ հայտարարված բարեփոխումների ուղղությամբ առաջին քայլերն իրագործելուց հետո ենթադրաբար ապրիլին Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ժորժ Կոլոմբիան և Ջոն Պրեսկոտը կժամանեն Հայաստան և տեղում արդեն կքննարկեն ներկայացված բարեփոխումների կատարման ճանապարհային քարտեզը։ Ի դեպ, ավելի վաղ համազեկուցողները հայտարարել են, թե այցի ընթացքում մտադիր են բարձրացնել նաև Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման հարցը, ինչպես նաև միջարկ այլ խնդիրներ, որ մինչ այդ ներկայացրել են Հայաստանի իշխանություններին։
Դեռ խորհրդային տարիներին մեր մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ հրապարակում, որը կրել է Իլիչի անունը, հոյակերտ շենքերից մեկում տեղակայված էին արմիությունները, դրանք, որպես կանոն, զբաղվում էին ուղեգրեր բաժանելով, համենայն դեպս աշխատավորին հուզող լուրջ հարցերը լուծում էին այլ հիմնարկներ։ Անկախ Հայաստանում էլ կան արմիություններ, ճիշտ է, դրանց ակտիվությունը ընդհուպ մինչև վերջերս առանձնապես նկատելի չէր, բայց հիմա դրանք փորձում են արծարծել սոցիալական նշանակության հարցեր և կառավարությունից ակնկալում են ինդեքսավորում այս թանկացումների և ճգնաժամի շրջանում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիան այսօր իր մտահոգությունը հայտնեց Հայաստանում լայն սպառման ապրանքների և ծառայությունների շարունակական գնաճի կապակցությամբ, փաստելով, որ այն ծանր հետևանքներ կունենա բնակչության ապրելակերպի վրա, կխորանա սոցիալական ճգնաժամը, բնակչության կենսամակարդակը կնվազի և սոցիալապես անապահով ընտանիքները կշատանան։ Արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարաձյանն ասում է, գազի գների աճը կազդի ոչ միայն սոցիալապես անապահով խավի վրա, կտուժեն բոլորը։
Այսօր հիմնականում խոսքը գնում է սոցիալապես անապահով շերտերի մասին, որ դրանց մասին կհոգան, որոշ միջոցներ կձեռնարկեն և այլն և այլն, բայց մենք ունենք զգալի թվականակով աշխատողներ, որոնց վրա նույնպես անդրադառնում է այս հարցը, և մենք ոչ մի մեխանիզմ այսօր չունենք։
Այն, որ սոցիալական վիճակը վատանում է Հայաստանում, փաստում են նաև թվերը. Գործազրկության պաշտոնական մակարդակը մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանում կազմել է 7.3%. Սա իհարկե չի արտահայտում գործազրկների իրական թիվը, սրանք միայն պաշտոնապես գրանցված գործազրկներն են, սակայն նախորդ տարվա մարտի համեմատ այս ցուցանիշն աճել է գրեթե 5%-ով։ Այն դեպքում, երբ նախորդ տարիներին գործազրկության մակարդակը արտահայտող այս թիվը աննշան փոփոխություններ էր գրում։ Դեռ նախորդ տարի սոցապնախարարությունը հայտարարեց, որ կենսաթոշակները 2010-ին չեն բարձրանա։ Նույնն են մնում նաև աշխատավարձերը, սակայն ապրանքների գները անշեղորեն աճում են։ Շուտով թանկանալու են նաև գազը և ջուրը, մարդիկ դժգոհ են։
Երբեք չեն հաշվի առնում աշխատավոր մարդկանց վիճակը։
Չեմ ընդունում անդատնվելը, բայց դեպ աշխատավարձ չի ավելանում, աշխատատեղեր չեն ավելանում, իսկ գնաճ ավելանում է, պայմանները ժողովրդավարի վատանում է։
Մենք հիմա շատ ծանր վիճակում ենք գտնվում, պետք է սոված քնենք, վերկենանք, որ երեխաները գոնե գնան դասի, գազը ո՞նց մուծեն։ Այս տարի մենք ձմռանը մրսելով ենք անցկացրել ու մեր նմանները շատ-շատերը կան։
Փոխանակիչեցնեն, աշխատավարձը բարձացնեն, աշխատեղերը շատացնեն, ավելի հակառակն են անում այս ժողովրդին, ոնց որ դրթեն այս երկրից դուրս գալու համար։
Արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարացյանի կարծիքով, եթե հնարավոր չէ գնաճը զսպել, համապատասխան մեխանիզմներ պետք է լինեն, որոնք կկանխարգելեն գնաճի բասասական ազդեցությունը հասարակության վրա։ Այդպիսի մեխանիզմ է աշխատավարձի ինդեքսավորումը, երբ օրենքով սահմանվում է, թե գնաճի դեպքում աշխատավարձը որքան պիտի բարձրանա, այնինչ Հայաստանում դեռ միայն գներն են աճում։
Երբ գնաճը տեղի ունենում, դրան համապատասխան բարձրանա աշխատավարձը։
Արմիությունների իրավական բաժնի պետ Միքայել Փիլիպոսյանն ասում է, որ դեռ 2005 թվականին ընդունված աշխատանքային օրենսգրքում նշված է, որ 1 տարվա ընթացքում պետք է մշակվեր եւ օրենք ընդունվեր գնաճի դեպքում աշխատավարձերի բարձրացման մասին, սակայն մինչ օրս Հայաստանի աշխատող քաղաքացուն գնաճի բացասական հետևանքներից օրենքը չի պաշտպանում։
1 տարվա ընթացքում պետք է ընդունվեր են այդ օրենքները, որը առաջոր չի ընդունվել։ Այս է ամբողջ դժբախտությունը։
Ո՞վ է պատասխանատուն դրա
համար։
Հայտարարության վերջում Արմիությունների կոնֆեդերացիան հույս է հայտնում, որ պետական մարմինները միջոցներ կձեռնարկեն բնակչության սոցիալական բեռը թեթևացնելու ուղղությամբ։ Պատրաստվում է կարծիք հայտարարությունից բացի այլ ավելի վճռական գործողությունների դիմել, օրինակ գործադուլ կազմակերպել, եթե կառավարությունը գնաճը մեղմելու միջոցառումներ չձեռնարկի։ Բորիս Խարացյանն ասում է, դեռ կբավարարվեն միայն հայտարարությամբ։ Իսկ կառավարությունից ակնկալում են, որ իրենց հայտարարությունը կարձագանքի
ողջամիտ ժամկետներում։
Թե երբ է ավարտվում ողջամիտ ժամկետը, Բորիս Խարացյանը չհստակեցրեց։ Դիմեցինք սոցիալական ապահովության նախարարություն տեղեկանալու, արդյոք ինչ է անում կամ ինչ է պատրաստվում անել գնաճը մեղմելու համար։ Սոցապ նախարարության մամուլի ծառայությունից ասացին, որ մեր հարցերին չեն կարող պատասխանել, քանի որ նախարարը հիվանդ է, իսկ փոխնախարարը խիստ զբաղված է։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ազգային ժողով, էլի սոցիալական խնդիր։ Գործադիրը ինդեքսավորման գաղափարը չի ողջունում, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը աշխատավարձերի կենսաթոշակների ու նպաստների ինդեքսավորումը չի համարում գազի գնի բարձրացման դեպքում սոցիալական լարվածությունը մեղմելու ամենաարդյունավետ միջոցը։ Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ի պատասխան անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանի դիտարկմանը, թե բնակչության սոցիալական բևեռացման պայմաններում թանկացումները կարող են հանգեցնել սոցիալական լուրջ ցնցումների, վարչապետը հայտարարեց, որ կառավարությունը պետք է ջանքեր գործադրի գնաճի ցուցանիշը նվազեցնելու համար։
Ինդեքսացիայի մեխանիզմները կիրառվում են այն երկրներում, որոնք ունենում են 10%-անոց եւ ավելի գնաճ, եւ ես կողմնակից եմ այն քաղաքականությանը, որ մենք ջանքեր գործադրենք գնաճի ցուցանիշը նվազեցնելու, թույլ չտալու, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում գները կտրուկ աճեն, որովհետեւ ինդեքսացիայի մեխանիզմը ինքը իր մեջ պարունակում է գնաճի խթանման մեխանիզմ եւ համապատասխան ազդակների հաղորդում հասարակությանը։
Վարչապետը հավելեց, որ գների բարձրացման պարագայում բնակչության անապահով շերտերին ֆինանսապես աջակցելու տարբերակներ են մշակվում։ Ստեղծված է աշխատանքային խումբ ֆինանսների նախարարի գլխավորությամբ, որը դեռ չի ներկայացրել իր վերջնական եզրակացությունը։
Մենք ունենք մի քանի տարբերակներ, ամեն մի տարբերակը ունի իր գինը, դեռևս վերջնական եզրակացությունը աշխատանքային խումբը մեզ չի ներկայացրել, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ նման լուծումներ լինելու են։ Ոչ մի սոցիալական ծրագիր չենք կրճատելու, կատարելու ենք այդ սոցիալական ծրագրերը ամբողջ ծավալով, և 2010 թվականին էլ հայթայթելու ենք լրացուցիչ միջոցներ ուղղելու սոցիալական խնդիրների լուծմանը։
Տիգրան Սարգսյանը նաև հավելեց, որ ճշգրտվում են գործազուրկների ու նպաստառուների պաշտոնական թվաքանակն ու այլ տվյալներ, որպիսի աջակցությունը ուղղվի թիրախային խմբերին։ Դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, սակայն, չհամաձայնեց վարչապետի այն դիտարկմանը, որ ինդեքսավորում կատարվում է միայն 10% գնաճի դեպքում, դա հաստատող միջազգային որևէ փորձ չկա, հայտարարեց պատգամավորը։
Ավելին կա փորձ, որ առնվազն բնականոն գնաճի դեպքում յուրաքանչյուր տարի ավտոմատ ինդեքսավորման հնարավորությունը նախատեսում։
Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի պատասխանը լսենք։
Երկրում, որտեղ համարեն դեպս վերջին տարիներին բավականին կայուն ինֆլյացիոն ֆոն է եղել գնաճային, և այդ թվում նաև անցյալ տարի, այս տարի էլ կարծում եմ մեզ կհաջողվի ապահովել այդ կայուն ֆոնը, բարձրացակ արդարացված չէ այդ քաղաքականությունը իրականացնել։
Արծվիկ Մինասյանը նաև հետաքրքրվեց, թե կառավարությունը իբրև բաժնետեր ծանոթ է արդյոք հայ-ռուս գազարդի կողմից գազի ներկրման և իրացման աշխատանքների մասով հայտին, ինչ գնահատական է տվել դրան, արդյոք կողմ է արտահայտվել բաժնետերի ընդհանուր ժողովում այդ հայտի ներկայացմանը և ինչպիսի պահանջներ է առաջադրել։ Տիգրան Դավթյանի պատասխանը այսքանն էր։
Անկախ հանձնաժողով, որը մանրակրկիտ քննարկել է հարցը, կայացվել է որոշում, գնի բարձրացման հիմնական պատճառը և աղբյուրները գտնում են հանրապետությունից դուրս, դրանք օբյեկտիվ են, դա իհարկե հաճելի չէ ոչ մեկի համար, բայց դա օբյեկտիվ իրականություն է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հարցերը նույնքան հրատապ են նաև Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ մարդիկ բողոքում են բարձր գներից և իշխանություններից լուծումներ են պահանջում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում գազի գնից բացի, որը թանկացել է 38%-ով, բարձրացել է նաև ջրի աղբահանման սակագները։ Դրան զուգահեռ թանկացել են որոշ սննդամթերքներ, որոշ դեղամիջոցներ, հագուստեղենը և սննդամթերքը։ Մսի գինն աճել է 40-ից 45%-ով։ Տավարի մսի 1 կիլոգրամը Ստեփանակերտի խանութներում արժե 2000 դրամ, նախկին 1500 դրամի փոխարեն։ Ոչխարի մսի 1 կիլոգրամն արժե 2500 դրամ, նախկին 2000 դրամի փոխարեն։ Այս մասին հաստատում է նաև մսավաճառ Էդգար Գրիգորյանը։
Մսի պակաս կա Ստեփանակերտում, ժողովուրդը չեն կարող գնել, բայց բնական է, որ ժողովուրդը մեղվում է, որ թանկ է, այլ Հայաստանից գալիս են արվում են, և դրա պատճառներով բնականաբար թանկանում է, պակասում է, ապրանքի գինը բարձրանում է։
Խմելու ջրի մատակարարման ծառայության մատուցման համար սահմանվել է 100 դրամ յուրաքանչյուր 1 խորանարդ մետրի դիմաց, նախկինում գործող 52 դրամի փոխարեն, իսկ ջրահեռացման ծառայության մատուցման սակագինը 12 դրամ, նախկին 4 դրամի փոխարեն։ Աղբահանման դիմաց բարձրացված սակագների մասին զրուցեցինք Սան Մաքրում և Կանաչապատում պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Ալյոշա Սեյրանյանի հետ։
Պատճառը ասեմ, որ հիմնականում մեր հավաքած գումարը չի հերիքում գոնե մեր բանվորների և վարորդների աշխատավարձ զտալու համար։ Դա մասնիպած պետությունը մեզ դատացայի կերպով գումարը տրամադրում, որպեսզի մենք կարողանայինք գոնե աշխատավարձ վճարենք։ Ի՞նչ չեմ ասում մնացած այլ ծախսերը։ Ստարի քաղաքի համայնքի որոշման համաձայն բնակչությանը 100 դրամ դիմաց սարքել են 120։
Բնակչության եկամուտների մակարդակում, սակայն, ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, այստեղ ամենուր բողոքում են ստեղծված իրավիճակից։
Եթե գազը ցնգում է, ջուրը ցնգում է, ժիվիլին կանպենից ցնգում է, ամեն ինչը ցնգում է, հետո եթե վերջը հեկավարժվում է, տացը, որ ժողովուրդը կարողանան ապրին, արդեն չնչին պենսիա են տամ, են չնչին պենսիա է տայատ են տրա, բայն ինչ չէ։
Հողն է վերցրել, չէ։ Նույնը շարունակում է, բայց ոչ թանկություն է գինա։ Եթե հասցնելու են, ոչ մի բան հասցնելու։ Դա աշխատանք կա, որ աշխատեն, աշխատանք էլ չկա։
Ես գրել եմ ընդան 35 մայիս փողում ցանում, այն էլ սյուտա այժմ վտեն փակում նա։ Ասես եմ իշկայամ ծախում ապրում։ Իսկ մենք պիտի հələ մենք վեր 135 տեռնա գազը։ Գարեմ տան չէ։ Բայց այդ դժերը մենակ ջվար ու թասունը վես տարեկան տանամիջը ուստի դերեկը վերը դրու թե ինչ ամստակ ասեմ իշկա ծախեմ հարցը։
չէ։
Արմիությունների ֆեդերացիայի նախագահ Արագ Արամանյանն էլ այն կարծիքին, որ պետությունը պետք է գոնե անապահով խավին, ինչ որ ձևով օգնություն ցուցաբերի։
Վերջապես պետությունը պետք է այն անապահով խավերին ինչ որ մի ձևի փոխմատուցի, որպեսզի կարողանա մեր ժողովուրդը այս վիճակից դուրս գալ։ Այսօր այն շքեղությունը, ինչ որ մենք տեսնում ենք շենքը, շինությունները, իրանց արյան եւալ, եթե իսկապես այդ ներդրումները, այդ քան գումարները չկան, ուրեմն համապատասխան շքեղությունը պետք է չի, ուրեմն այդքան պետք է գումարներ ծախսեն, որպեսզի կարողանան ոչ թե ժողովրդի հաշվին այս ամեն ինչը ծախսերը կատարվեն։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն էլ վերջերս ուսանողության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե համաձայն չէ այն մտքի հետ, որ վերջին թանկացումները կազդեն բնակչության բարեկեցության մակարդակի վրա։
Մեր հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի անենք ամեն ինչ մեր բնակչության հոգսերը թեթևացնելու։ Եվ յուրաքանչյուր իշխանության համար ամենածանր ապրումները լինում են այն պահին, երբ մենք ստիպված ենք լինում այս կամ այն սակագները վերանայել։ Այսինքն ոչ մի նպատակ քաղաքապետարանը կամ իշխանությունները չեն հետապնդում, բացի նրանից, որ ուզում ենք, որպեսզի մեր մատուցած ծառայությունների որակը լինի բարձր։ Եվ կարծում եմ նման մոտեցումը չպիտի մեր քաղաքացիների մոտ դժգոհություններ առաջացնի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այսօրվա ծրագրի ավարտին էլ մի տխուր թեմա. 2007-ի ամռանը Գեղարքունիքի մարզում մի ջահել զինվոր է զոհվել, զոհվածի դին գտել էին Կապի հանգույցի մոտակայքում։ Պաշտոնական վարկածով նա հոսանքահարվել էր, մինչդեռ որդեգորիս ծնողները պնդում են, որ զինվորը ծեծի է ենթարկվել։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Այսօր վերաքննիչ դատարանում սկսվեց զինծառայող Տիգրան Օհանջանյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Զինվորական դատախազ Հարություն Հարությունյանը չի ընդունում եւ բողոքարկում է Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը, համաձայն որի Կապի հանգույցի պետ Ռուստամ Ասատյանը եւ նրա ենթակայության տակ գտնվող սպա Կարեն Թովմասյանը արդարացվել են։ Հարությունյանը պահանջում է նրանց մեղավոր ճանաչել պաշտոնական անփութության մեջ, որի հետևանքով զինծառայողը մահացել է։ Կարճախփյուրի թիվ 28-418 զորամասում ծառայող շարքային զինծառայող Տիգրան Օհանջանյանի դիակը 2007 թվականի օգոստոսի 30-ին հայտնաբերվել էր իր զորամասից մոտ 400 մետր հեռավորության վրա գտնվող Կապի հանգույցի մոտ։ Ըստ պաշտոնական վարկածի Օհանջանյանը մահացել է էլեկտրահարումից Կապի հանգույցի մոտ գտնվող ձգալարերին հպվելու հետևանքով։ Օհանջանյանի ծնողները եւ նրանց ներկայացուցիչները այս վարկածը չեն ընդունում եւ համոզված են, որ Տիգրանին ծեծելով սպանել են։ Դժողի ներկայացուցիչի շահերը պաշտպանող Սեդա Սաֆարյանն ասում է, որ գործում շատ հակասություններ կան։ Քննության խեղաթյուրումը խոսում է այն մասին, որ մահվան իրական հանգամանքները թաքցվում են։
5 հատոր գործ ակնվել, գործից անտեղյակ մարդկանց վերաբերյալ, վկաներ են, որոնք ոչ մի բանից տեղյակ չեն, ապացույցներ, որոնք պիտի ձեռք բերեն, ձեռք չեն բերել, և ապացույցներ, որոնք գրադատավարական օրենքի խախտումով են ձեռք բերել, պիտի ապացույցների շարքից հանվի։ Հոսպիտալում բժիշկներին եւ լսում ենք հարցաքննությունները, նայում ենք, հոսպիտալի բժիշկներն ասում են, բերողները տարակարտիկ մոտեցում էին ցուցաբերում եւ տարակարտիկ վարկածներ էին առաջ քաշում զինվորի մահվան հետ կապված, ու չեն շարունակում ինչ վարկած։ Քննիչն ինքն էլ հարց չի տալու, նա ինչ վարկածից է խոսում, բացի էլեկտրահարմերը վարկածը, այն ինչ վարկածի մասին է խոսել։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ ի սկզբանե հարմար չի եղել այդ գործի փաստեր եւ փաստարկներ դուրս հանել եւ մահվան հանգամանքի կապակցությամբ շրջապատին լայնածավալ ինֆորմացիա։
Սաֆարյանն ասում է, որ իրենք պահանջում են, որպեսզի ամփոփող թողնեն Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարանի Կապի հանգույցի աշխատողներին արդարացնող դատավճիռը եւ նոր վարկածով քննություն սկսեն։
Մենք հոմենակ չենք զբաղված, որ այս մարտիկ մեղավոր են, անմեղ են։ Մենք ասում ենք, որ գործի ապացույցներին հակակշիռ կան ապացույցներ, որոնք կասկածի տակ են դնում էլեկտրահարվելու վարկածը, եւ խոսում են դատարանից, որ այդ հանգամանքը հաշվի առնելով ընդհանուր դատարանի վճիռը թողնի ուժի մեջ նախաքննական մարմինը թող նեղություն կրի եւ նորից սկսի այլ վարկածով քննություն տանել։
Տիգրան Օհանջանյանի հայրը եւս պնդում է, որ կապի հանգույցի աշխատողներն անմեղ են եւ իր որդին չի էլեկտրահարվել, քանի որ նրա հագուստը պատարոտված է եղել, իսկ մարմնի վրա առկա են եղել բազմաթիվ կապտուկներ։ Մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի հայտնաբերվեն եւ պատժվեն իրական մեղավորները, ասում է նա։
Մենք հանգույցը նա է, որ կատարվի արտադատական արտակրություն մեղավորները պատժել։ Այս մարդիկ այս երկու միամիկներ ընդհանրապես մեղ չունեն այս քրեական որտեղ ընդեն խոսանք չի եղել ու չեր կարելի է, դա ես իմ աշխորհը տեսել, եւ առաջին փորձակնության ժամանակ, եւ երկրորդ փորձակնության ժամանակ։
Տիգրան Օհանջանյանի գործում առկա են եղել երկու իրարամերժ փորձաքննության եզրակացություններ։ Համաձայն առաջինի, որոշ տեխնիկական կանոններ չպահպանվելու հետևանքով ձգալարերի մեջ հոսանք է եղել, որը Օհանջանյանի մահվան պատճառ է դարձել, իսկ երկրորդ եզրակացությունն ասում է, որ այդ ձգալարերի մեջ չի կարող այնքան հոսանք անցնել, որպեսզի մարդու մահվան պատճառ դառնա։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա մարտի 30-ին։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։